Vi har en lang tradition med alternative boligformer i Danmark. Fra de første kollegier, der opstod i 1930'erne, til de berømte og berygtede kollektiver, der vandt frem i 60'erne og 70'erne.
Det vi opdagede, det var, at den her kernefamilie, den holdt jo ikke. Så der måtte noget andet til. Og det blev så boligkollektivet, hvor 8-10-20 mennesker i nogenlunde samme alder og med i hvert fald groft sagt den samme indstilling prøvede at finde ud af det, som de var venner til i et eller andet ubestemt økonomisk fællesskab.
Og hvor det i kollektivernes storhedstid i udpræget grad i hvert fald var en ideologisk beslutning, så er der mange andre grunde til, at der i dag skyder alle mulige andre former for bofællesskaber frem. Alt fra små økosamfund til mindre bofællesskaber i storbyerne, hvor beslutningen er drevet af økonomiske og sociale aspekter, men også af hensynet til bæredygtighed og klima. Spørgsmålet er, hvor meget og om bofællesskaber gør en grøn forskel. Det kigger vi på i den her udgave af Green Deal Podcast, podcasten, som stiller skarp på den grønne omstilling i EU og leves i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Jeg hedder Tue Sørensen. Velkommen til. Der skal også lyde et velkommen til gæsten i denne episode. Det er dig, Helena Røgmert Gjerding. Velkommen til.
Mange tak.
Du er advokat hos Kontra Advokater, hvor du blandt andet specialiserer dig i at rådgive bofællesskaber og kollektiver om etablering og køb af ejendom. Og så er du også medforfatter til bogen Bofællesskab, som du har skrevet sammen med Jakob Rønø Rask. Jeg sidder med den her, en ordentlig mobbedreng. Hvorfor er der egentlig, Helena, i 2023 behov for sådan en håndbog for kollektiver, bygge- og bofællesskaber, som er undertitlen på bogen?
Min oplevelse er, at der er utrolig stor efterspørgsel fra folk i forhold til at etablere kollektiver, altså kollektiver, hvor man deler et hus sammen, og de større bofællesskaber eller små landsbyer eller økosamfund, hvor man bor sammen i hver sin bolig og har noget fællesskab. Og mange af de her, de kommer jo til mig eller andre advokater på et eller andet tidspunkt i deres proces. Og min oplevelse var, at de faktisk havde brug for noget viden, inden de kom til mig. At jeg brugte meget tid på at hjælpe dem igennem sådan nogle visioner og nogle helt grundlæggende snakke, som de med fordel kunne have, inden uret begyndte at tikke.
Så det gjorde både dit arbejde lettere, og det gjorde det lidt billigere for dem, der gerne ville hyre dig til at hjælpe dem.
Det er i hvert fald mit håb.
Og hvis jeg siger bofællesskaber og grøn omstilling, er det så en sammenhæng, vi skal kigge på ifølge dig?
Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig spændende. Jeg tror, altså, når jeg tænker over, hvorfor er det, jeg er interesseret i at rådgive den her gruppe af mennesker, så er det i hvert fald fordi, at dem, jeg møder, de er nogle interessante og visionære mennesker, og de er enormt sjove at arbejde sammen med.
Og det kommer vi til at vende tilbage til at dykke meget mere ned i senere i udsendelsen. Lad os starte med at få nogle af de basale ting på plads. Nu har jeg jo både sagt bofællesskab, kollektiver, kollegier og økosamfund som nogle eksempler på, hvad skal vi sige, alternative boligformer. Hvad er egentlig forskellen på de forskellige typer?
Jeg tror, hvis man skal ind og definere det helt grundlæggende, så vil der sikkert være en masse diskussion om det. Men for mig, så når jeg siger kollektiv, så tænker jeg på et hus, hvor man bor sammen. Man kan have eksklusiv brugsret over nogle værelser, men man deler køkken og bad og husholdning. Og bofællesskabet, det er for mig der, hvor at man har hver sin bolig, og så har man fællesskab imellem boligerne.
Og er det vigtigt, at vi differentierer og forstår forskellen?
Det er i hvert fald helt forskellige behov. Jeg tror, at der er nogen, der siger, at ligesom kollektivet, det er ligesom et opgør mod kernefamilien, kan man sige. Det er en måde, man organiserer sig på en anden måde. Og det andet, det er ligesom det er en måde, hvor man prøver at få kernefamilien ind i et fællesskab.
Helena, hvad er det for nogle former for bofællesskaber, som det er, vi ser vende frem i de her år?
Det er mange, mange forskellige. Altså dels så oplever jeg i de større byer, at der er kæmpe efterspørgsel efter kollektiver, og de kollektiver, jeg taler med, når de har værelse ledigt, så får de 300 ansøgere. Altså der er kæmpe efterspørgsel. Det kan også have noget med økonomi at gøre, men der er i hvert fald en efterspørgsel. Og så vinder der også flere og flere af de her små landsbyer og økosamfund frem. Og det er både, altså dem, som jeg har berøring med, det er jo dem, der selv skaber dem. Dem, der starter fra bunden af. Men der er også flere og flere developer-drevet bofællesskaber, hvor der er en udvikler, som der bygger et bofællesskab med et fælleshus, og så sælger det individuelt til forskellige beboere.
Så der sker både noget i forhold til selve boligformen i et bofællesskab, men også i forhold til organisationsformen, der ligger bag?
Der sker i hvert fald også en udvikling. Efterspørgselen er så stor, og der er også kommet efterspørgsel der, hvor at man ikke altså skal slide i processen, men hvor man kan købe et nøglefærdigt hus, nogen der har skabt i hvert fald de fysiske rammer for en.
Nu påstod jeg jo tidligere, at hvis vi sådan kigger tilbage på de gamle, klassiske kollektiver, så var det primært ideologi, der bragte folk ind og bo i sådan et. Hvad er det, der driver mere moderne bofællesskaber i dag? Altså, hvad er tankerne bag det, at man vælger den boligform?
Det er forskelligt, og det er næsten lige så forskelligt, som der er bofællesskaber. Der er mange, og mange af dem, jeg taler med, det er ideologi. Der er også mange, altså ideologi i forhold til at bygge en lidt alternativ by, eller en alternativ måde at leve på. Men der er også nogen, der siger, at vi vil gerne flytte på landet, vi vil gerne ud i naturen, men vi vil ikke gøre det alene, vi vil gøre det sammen, hvor det mere handler om fællesskab.
Mm. Nu er der jo en masse eksempler, blandt andet i bogen. Er der et eksempel, som du godt kan lide at pille frem som sådan et godt eksempel på et moderne bofællesskab?
Jeg synes i hvert fald, der er mange, der har nogle helt fantastiske fællestræk. Altså, vi har både Hvideland og Permatopia og Hyllegård Høje og også en masse af de andre, hvor man kan se, når de bygger de her, så tænker de meget helhedsorienteret. De tænker dels på de byggematerialer, de bruger til husene, men de tænker også på, hvordan kan vi producere energi, hvordan kan vi lave varme, hvordan kan vi lave fællesskabsløsninger i forhold til at håndtere vores spildevand, og overflade, hvordan kan vi klimatilpasse det her på en måde, som vi ikke, så vi arbejder med naturen og ikke imod naturen. Det er i hvert fald en fællestræk, som jeg synes er enormt spændende ved en del af dem, vi har som eksempler.
Tankerne bag et bofællesskab, hvis man etablerer og opretter sådan et, uanset hvad det så måtte være, er de vigtige, og hvorfor?
Når man går sammen en gruppe af mennesker og skal etablere et fællesskab, så er det enormt vigtigt, at man er enige om de grundlæggende ting i forhold til der, hvor man skal hen. Jeg har også haft bofællesskaber eller grupper, hvor deres vigtigste vision med, at de vil lave et bofællesskab, var, at de gerne vil lave hjemmeskoling. Og det er jo vildt vigtigt, at hvis det er det grundlæggende for nogen af dem, at så det er for alle, for ellers så, hvis de andre de gør det for at lave en permakulturhave, så kan det være rigtig svært eller meningsløst at prøve at sætte det sammen, med mindre de skal rumme begge dele. Så på den måde er det jo helt fundamentalt at få på plads, hvorfor. Hvad er det vigtige for os? Er det, at vi har fællesspisning? Er det ikke, at vi har fællesspisning? Er det, at vi skal have heste?
Og nu er vi jo ved at bevæge os over i, hvorfor vi også skal tale om bofællesskaber og alternativ boligvalg i en klimakontekst. Hvis man har hørt en tidligere episode af podcasten her, der handler om byggeri, så vil man også vide, at byggeriet det står for ca. 30% af vores samlede CO2-udledning herhjemme. Og derfor så er vores boliger og måden, vi også bor i dem på, en vigtig del af den grønne omstilling. Og faktisk så bor omkring, det var i hvert fald det, jeg kunne researche mig frem til, omkring 50.000 danskere, det er cirka 1,5% af befolkningen, de bor i et eller andet form for bofællesskab i dag. Og Helena, I skriver i bogen om bofællesskaber, som jeg nævnte tidligere, i forhold til byggeriet, at vi skal flytte fokus fra en mindre skadelig til en ægte regenerativ tilgang, hvor vi gennem vores bo- og livsformer bidrager positivt til genopbygningen af planeten, som vores levevis har ødelagt. Bare lige hurtigt, hvad mener I egentlig med en ægte regenerativ tilgang?
Det skal lige tages i konteksten af bogen, der står, at det ikke er nok at have en bæredygtig tilgang. Altså bæredygtig, det er jo ligesom, vi gør ikke mere skade.
Mm.
Regenerativ, og i den kontekst, det er en ægte regenerativ, det er, at vi skal give noget tilbage. Vi har ødelagt for meget, så det er ikke nok ikke at gøre mere skade, vi bliver også nødt til at gøre gavn.
Mm. Og hvordan kan bofællesskaber så bidrage til det?
Hvordan de kan bidrage, det er jo altså som på den måde, som man i det hele taget kan bidrage, men det, som jeg i hvert fald oplever, at der kan jo være noget svært i at bygge nyt på en genopbyggende måde. Det, som der er nogen af dem, der gør, det er jo at kigge på, hvordan er det, vi kan, hvis der alligevel skal bygges nyt her, hvordan kan vi så gøre det med respekt for de arter og den natur, som der er i forvejen.
Helena, du nævnte nogle eksempler tidligere på nogen, som måske gør det, altså er med til at skubbe på og give tilbage i virkeligheden også.
Jamen, jeg synes, der er flere meget ambitiøse projekter i bogen. Der er Permatopia, som er et rigtig spændende projekt, hvor de både prøver at opdyrke muligheden for i en vis grad at være selvforsynende. De har en vindmølle og producerer deres egen strøm og håndterer deres egen spildevand. Så netop at prøve at gå ind og se, hvordan de her ting, det kan fungere i sådan en lille lukket kredsløb.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Bruxelles.
Sofia. Riga.
Madrid.
Vi taler om bofællesskaber og bæredygtighed i den her udgave af Green Deal Podcast. Gæst er advokat Helena Rømert Gjerding, som rådgiver bofællesskaber i etablering og køb af ejendom, og også er medforfatter til bogen Bofællesskab. Som altid, så skal vi også rundt i vores europæiske Euronet Plus-netværk og høre nogle input om emnet fra andre EU-lande. Vores kolleger på Radio 24 i Italien har talt med Paola Pieca, som er medejer af et bofællesskab.
Di fatto che co-housing non rientra tra quelle che sono le convenzioni che normalmente il comune stipula con.
Det er et bofællesskab, der bygger på deleøkonomi. De køber ind sammen, de deler ting, de har samkørsel til og fra skole og arbejde med mere. Men hun fortæller, at det var svært for dem at få etableret det her bofællesskab, fordi den lokale kommune i Italien ikke var vant til sådan en type boligform. Helena, hvad er det for nogle bureaukratiske udfordringer, europæerne de støder på, når de vil etablere og starte et bofællesskab?
Der er mange udfordringer. Og min rådgivning er altid, at man skal gå til kommunen, og hvis kommunen ikke kan se fidusen i det her projekt, så bliver man nødt til at finde et andet sted, fordi så er alle døre lukket.
Så skal man shoppe i en anden kommune?
Så skal man shoppe i en anden kommune, fordi det her handler så meget om, at kommunen vil putte tid og energi i at få det her til at lykkes. Men jeg synes, at der er et godt eksempel i Grobund i Djursland. De har i den grad kommunen med sig, men de vil gerne. Lige nu står de og kan ikke få en lokalplan, og de har ventet i rigtig mange. Jeg ved ikke, om de har ventet i mange år, men de har i hvert fald ventet i meget, meget lang tid, og over et år, på at få godkendt en spildevandsløsning, hvor at de også må genanvende deres regnvand til drikkevand. Det er en problematik, men de kan på trods af, at de ligesom ikke skal aflede deres spildevand, fordi de bruger den, så kan de ikke få lov til at og ikke at betale en tilslutningsafgift til et spildevandshåndtering. Så de står ligesom og skal betale en kæmpe afgift for noget, de ikke skal bruge. Og det er ligesom det, der standser projektet lige nu. Og det er ligesom den type af udfordringer, vi får hele tiden, fordi folk vil noget, man ikke har prøvet før, eller man ikke har prøvet før i den kommune, eller med det forsyningsselskab, så støder man panden mod muren og skal tage hele kampen. Og det er altså mens, at der står 10-30-50 mennesker og venter på at bygge nogle boliger, som jo så lige så stille drysser fra. Altså, og så skal man hente nogle nye, så der er jo kæmpe arbejde i. Eller, det er jo en kæmpe trussel mod de her fællesskaber, når årene bare går med byråkrati og administration. Og det er jo ikke underligt, at der er byråkrati og administration, og særligt ikke, når man vil prøve nye ting af, men det er helt klart den største trussel mod etablering af nye fællesskaber.
Og er det din oplevelse, at der er bofællesskabsprojekter, som falder til jorden, fordi at det kan simpelthen bare ikke lade sig gøre et givet sted eller en given kommune?
I den grad. Det er der mange, der gør. Og der er også nogle gange, hvor jeg tænker, ja, fra min stol, så er der jo mange projekter, der lykkes. Men hvis man så fra fællesskabets stol, så kan man måske også stille spørgsmålstegn med, hvor meget det lykkes, hvis der ikke er nogen af de oprindelige initiativtager, der er med, når det bliver afsluttet.
En anden udfordring, det kan være økonomi. Det har vores kolleger fra Radio Renascença i Portugal talt med arkitekt Sara Brüsch om. Hun siger, at bankerne ikke har samme tillid til bofællesskaber som andre boligformer, at bankerne ser dem som noget ukonventionelt, der er forbundet med en større risiko, og dermed så kan det altså være sværere at få lov til at låne penge til at etablere et bofællesskab. Er det også det, du oplever?
I den grad. Jeg oplever, at man næsten altid skal til andelskasserne, til de små sparekasser, der er rundt omkring i landet. Det er jo ikke en dårlig ting, men der er helt klart en oplevelse i de store banker, at det er mere besværligt, end det er rentabelt. Og derfor så bliver folk ofte afvist alene af den grund. Heldigvis har vi nogle andelskasser, som der kan se ideen i, at det her det er noget vigtigt og noget, man gerne vil kigge på. Men selv der, når de så går videre til realkreditinstitutterne, så kan det være rigtig, rigtig svært at få belåning igennem. Og det er der flere forskellige grunde til. Der er det forhold, at der skal være en sikkerhed, og den sikkerhed, det er jo på en eller anden måde mennesker, der skal kreditvurderes til det. Og det er svært at få en hel gruppe etableret, før man har et sted at putte en spade i jorden, eller man har et sted, man kan bygge et hus. Så der er et eller andet i tidsligheden, der gør, at det kan være rigtig, rigtig svært at få det finansieret. Og så er der også noget i, at når man er uprofessionel, som man jo er, når man laver et bofællesskab for første gang, så er risikoen højere, og derfor er det også sværere at komme igennem med sine projekter.
Er det noget, der kan gøres noget ved, eller er det bare sådan, det er?
Altså mit ønske er, at man, altså der er en meget, meget, meget stor fokus på, hvad for nogle gode værdier, der er i bofællesskaber, og hvordan det bidrager til samfundet. Vi har et problem i forhold til ensomhed og mistrivsel, og der er flere studier, der peger på, at bofællesskaber ligesom kan imødekomme det, og derfor er der også et øget fokus på at etablere ældre bofællesskaber. Så der er ligesom en forståelse i samfundet af, at det her det er noget, der er godt for samfundet. Så på den baggrund gad jeg godt, at staten kunne gå ind og sige, vi kan give nogle garantier, eller vi kan hjælpe med en mellemfinansiering, eller vi kan gøre noget for, at de her projekter kommer i gang, fordi det er faktisk det er noget, der bidrager til samfundet.
Vi skal også sende en tur til Ungarn, hvor bofællesskaber de ikke er lige så udbredte, som de er herhjemme. Men det kommer så småt, det fortæller Babos Anna Maria til vores kolleger i Ungarn. Hun har været med til at starte et pilotprojekt, der hedder Co-Housing Budapest op. Og hun siger, at når folk først ser, at det her med bofællesskaber det spiller, så vil der komme mange flere til, ligesom i Danmark. Påpeger hun. Hvordan ser du egentlig fremtiden for udbredelsen af bofællesskaber, både herhjemme, men også i resten af Europa, Elena?
Jeg kan i hvert fald sige, at herhjemme oplever jeg, at der kun er en stigende, efterspørgsel efter dem. Det er det, jeg oplever. Og for mange er det med at... Altså det er en genoplivning af landsbyen. Så jeg tænker, det er jo ikke nogen ny opfindelse. Det er jo bare noget, vi har mistet, eller mange har mistet. Også i forhold til sådan, der også kommer også flere og flere generationshuse, det er jo heller ikke en ny opfindelse, altså hvor man bor sammen med forældre og børn og bedsteforældre, eller hvad det kan være. Det er jo ikke en ny opfindelse, det er jo noget, der fandtes i stor stil engang. Så jeg tænker, nu er det den vej, vi arbejder os mod større fællesskab og større hjælp i hverdagen fra hinanden.
Men Helena, der er altså en ret stor interesse for at bo i bofællesskaber, etablere nye... Der er måske nogle ting, som kunne gøre, at man kunne hjælpe endnu flere på vej. Nu har vi talt om banker, vi har talt om statslig indblanding osv. Er der andet, vi kan gøre som samfund på, for at skubbe på i en retning af, at der kommer flere bofællesskaber?
Altså, der er kommet nogle lempeligere regler i planloven i forhold til at kunne etablere flere boliger i nedlagte landbrugsbygninger eller nedlagte bygninger på landet. Og det ser jeg i hvert fald som et kæmpe potentiale i forhold til, at man slipper for at bygge nyt, og man kan genanvende de her gamle bygninger og derved også bygge eller etablere nogle boliger på en bedre vis. Men jeg oplever helt klart, at der mangler en klarhed i, hvad kan man og hvad kan man ikke. Og det gør, at det er enormt risikabelt at købe de her ejendomme for private mennesker i det håbet om, at det kan blive til noget, et bofællesskab, men uden at vide det. Så en eller anden mere udbredelse af, hvad kan lade sig gøre, eller en hjælp til at få en sikkerhed, inden handlen ender endelig, i forhold til, at man kan få tilsagn til at etablere flere boliger, eller hvad det skulle være.
Helena, er der noget, vi ellers kan gøre?
Jeg oplever i hvert fald, at der er nogle helt grundlæggende problematikker i forhold til folks mulighed for at bygge med nye eksperimenterende byggematerialer, som ikke belaster miljøet. Jeg var oppe og besøge et bofællesskab i Odsherred, og der var der et gammelt bofællesskab, og man kunne ligesom gå rundt og se, hvordan de havde selvbygget halmhuse, som der var lærklinet og lærklinet gulve, og enormt spændende bygninger, som de havde bygget sammen, hvor de havde skiftet til at bygge på hinandens huse. Og så havde de, været med til at etablere et nabobofællesskab. Og der kunne man se bygningsreglementet, de nye regler, der er kommet omkring, hvordan man må opføre bygninger, havde gjort, at det er slet ikke den samme type huse, de kan få lov til at bygge, og bygningerne blev meget, meget, meget dyre, og det var meget, meget sværere for dem at få folk, der havde råd til at komme op og bygge der på grund af de nye regler. Så der er et eller andet i forhold til bygningsreglementet, man skal kigge på, men der er også noget i forhold til finansiering af de her bygninger, som er lavet med ikke fuldstændig afprøvede materialer. Sådan er det, når man bruger nye materialer, og vi er jo nødt til at kigge på nye materialer i dag i forhold til at bygge vores huse. Men det er også, fordi de regler er forholdsvis nye, så mangler der også en forståelse af, hvad bliver praksis? Hvad kommer til at kunne blive tilladt? Og det er det, som vi lige nu... Jeg ved det ikke, og det varierer fra kommune til kommune, hvad de kommer til at give tilladelse til. Så det er lidt et corporate land at skulle ud i at finde ud af og turkaste sig ud i. Og for eksempel kan man sige, at der er en regel om, at hvis, nu kan jeg ikke huske ordlyden helt præcis, men hvis bygningen er egnet til at blive lavet til beboelse, der er jo ingen, der ved, hvad egnet betyder. Mm. Det ved kommunen ikke, det ved jeg ikke. Men man kan jo ikke købe noget, hvis køberne mener, det er egnet, men kommunen viser sig ikke at synes, det er egnet. Så står man med en ubrugelig bygning. Det er ligesom det spænd lige nu, som der er sådan lidt, som der skal afklares.
Her til sidst, så er der lige et par sidste spørgsmål, som presser sig på til at runde af med, Helena. Hvad kan vi som samfund lære af bofællesskaber i forhold til den fortsatte grønne omstilling?
Jeg synes, der er forskellige ting, vi kan lære. Vi kan lære det med, at hvis vi deler ting, hvis vi deler fællesarealer, hvis vi deler værktøj, eller hvad det nu kan være, så behøver vi at købe mindre, og vi behøver at bygge mindre. Og det samme også med fællesspisninger. Altså, det kan frigive tid, men det frigiver jo også konkret energi, at der skal at laves mad til 100 mennesker, i stedet for at 100 skal lave mad til én. Så jeg synes, der er forskellige ting, man kan lære af de her fællesskaber i forhold til det med at lære at dele og komme hinanden ved i hverdagen.
Og nu har vi været en del omkring de besværligheder, der kan være ved at starte og etablere et bofællesskab. Hvis du her på falderæbet lige skal komme med et godt råd til dem, som måske overvejer det, eller allerede ønsker at skabe deres eget bofællesskab, hvad skulle det så være?
Jamen, det er ikke at give op. Jeg vil sige, at dem, der etablerer bofællesskaber, det er i den grad de sejeste mennesker, man overhovedet kan møde. Men man skal bare heller ikke være blind for, at det er rigtig, rigtig hårdt arbejde.
Så have tålmodighed og lade være at give op. Det er det bedste råd. Det blev det sidste svar i denne omgang af podcasten, og de kom altså fra Helena Røgmort Gjerding, som er advokat hos Kontraadvokater, hvor hun rådgiver kollektiver og bofællesskaber i etableringen af dem og køber ejendom. Tak fordi du ville kigge forbi vores lille grønne podcast Fællesskab, Helena.
Mange tak for invitationen.
Og Helena er også medforfatter til bogen Bofællesskab, som hun har skrevet sammen med Jakob Rønø Rask, og hvor man kan læse om en række nye og gamle danske bofællesskaber. Bogen den kan findes i de fleste velassorterede bogforhandlere, både fysisk og online. Vi har, som jeg kort nævnte undervejs, lavet ikke bare en, men to episoder med fokus på byggeri og hvordan vi kan bygge og dermed bo mere bæredygtigt. Hvis du er interesseret i at høre dem, så kan du finde dem i din podcast-app samme sted, som du lytter til den her udsendelse. Det er henholdsvis episode nummer 5 og 34. Green Deal Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.